көңіл бөлу үшін кішкене бір удандашым нәрсе ішкен едім, мұндай көңілсіз күйге түспеп едім мен.
Өзгеге қимай тұрмын,